Devátá kapitola. Blížil se den svatého Mikuláše, nejoblíbenější a také nejrozpustilejší svátek adventu. Od časů praotců dávali lidé toho dne na památku štědrého biskupa z Míry dárky svým blízkým. Luteráni však žádné svědce neuznávali. A v jejich rodinách se dětem dávali dárky až v předvečer narození Ježíše Krista. Faráři v celých severních Čechách měli proto nařízeno, aby nic takového nedovolovali. Nad rozverností mikulášských zábav měli přivřít oči, ale tím spíše měli dbát na to, aby konec roku, vrcholící narozením Páně, oslavili věřící půstem, střídmostí a zvýšenou zbožností. Když o tom Johannes diskutoval s litoměřickým jezuitou, divil se, proč církev připustí, aby se Mikuláš slavil pitkami, tancem a průvody maškar, které si svou hrůzyplností v ničem nezadali s vyobrazením pohanských démonů. V adventním čase by se nic takového povolovat nemělo, alespoň tak se to dočetl v knize katechismu. Máš pravdu, celý advent bychom měli ctít střídmostí a zbožností, jenže rozhlédni se kolem sebe, vysvětloval mu Ambrož. Za těch pár měsíců, co k němu chodil Johann na hodiny katechismu, si ho oblíbil a choval se k němu s otcovskou důvěrností. I když to mnohé rodiny nepřiznají, stále tajně naslouchají hlasům kazatelů, kteří zatvrzele opakují Luterovy bludy. K saským hranicím to není daleko. A jak chceš ohlídat to protestantské hadí doupě? Jak zabráníš protestantským kazatelům, aby sem přicházeli převlečení třeba za kupce? Zasévají bílý a blín a pak se rychle vracejí domů. Taková je realita. A proto se musíme snažit vést ke skutečné spáse všechny i pomílené věřící. Hezky pomalu, krok za krokem. I za cenu, že dnes budeme ještě smířliví k drobným pokleskům. Jenže to může trvat zatraceně dlouho. Slovo zatraceně neslýchám v božím příbytku rád, napomenul ho s pousmáním jezuita. Ano, bude to trvat velice dlouho, ale Bůh má čas. Už více než 100 let se snaží náš řád napravit kacíře v téhle zemi. Když jsme sem přišli, bylo tu skutečných katolíků minimum a rozhlédni se kolem sebe teď. Lepší je kráčet pomalu a jistě, než se hnát překotně vpřed a za sebou nechávat spoušť. To samozřejmě neznamená, že je hřích ospravedlnitelný, ale naše lidské možnosti jsou omezené. Proto se náš řád snaží vést věřící k pochopení evangelií, protože pak sami kacířství odmítnou. Je ovšem odpovědností každého, zda se bude chovat tak, aby spásy došel. To platí i pro tebe. Proč se na mne díváš tak přísně, ctihodný otče? Protože tě mám rád a mou duši by bolelo, pokud bys v mladické neuváženosti hřešil. Mluvím o takovém poklesku, který by ti uzavřel cestu do řádu tovarištva Ježíšova, vysvětloval vážně jezuita. Pak jeho tvář zlaskavěla a pokračoval. Hovořil jsem o tobě s rektorem naší koleje. Zítra slavíme svatého Mikuláše a tak ti to jistě mohu povědět. Ber to jako dárek, který ti přináším nezištně a s radostí. Po masopustu začneš studovat v naší koleji. Všechny výdaje bude platit řád. Johann se rychle pokřižoval a pak se spolu s jezuitou dlouho modlili. V hlavě cítil zmatek. Stalo se to, o čem v duchu snil. Ale najednou mu připadlo, že se to stalo příliš rychle. Bude muset opustit rodinu. Odejde ze sklárny, kde bylo tolik zábavy. A přitom, kdo ví, zda bude vůbec na studium stačit. Mlčky přijal jezuitovo požehnání a pak se vydal ze Cvikova přes les domů. Už když šel za svítání do kostela, byla cesta obtížná, protože v noci sněžilo. A teď to nebylo o moc lepší. V hlubokém sněhu se před ním nezřetelně rýsovaly jeho ranní stopy. Byly jediné, neboť nikdo další se z Falknovské hutě do kostela netrmácel. V zimě zůstávali lidé ze samot raději doma v teple. Během doby, kterou strávil na mši a pak s jezuitou Ambrožem, začalo znovu sněžit a foukal ledový vítr. Johann však obavy neměl, byl dobře oblečený, cestu znal a na každé křižovatce se zastavil a pomodlil se. Pomalu si prošlapával stopu zavátou cestou a uvažoval. Stále více se klonil k přesvědčení, že nabídka, aby studoval u jezuitů, je nejen vůle Ježíše Krista, ale také odměna. Každé dítě se musí dříve nebo později osamostatnit a opustit klid a bezpečí své rodiny. On to bude mít mnohem snadnější než většina jeho vrstevníků. Ujmou se ho jezuité, budou ho živit a šatit a pokud studia dokončí, bude mít zajištěno bezpečné živobytí. Teď si blahořečil, že nepodlehl Brunhildiným svodům, i když si musel přiznat, že ho ta dívka vzrušovala a lákala. Jenže katechismus jasně říkal, že žena je nástrojem ďábla a byla to pravda. Teď ho Bůh odměnil za to, že se nevzdal panictví a odolal mámení hříchu. Cesta se stáčela po svahu Klíče a stoupala na mírné návrší. Tohle místo si pamatoval. Za ním bylo mělké údolí, pak ještě jeden strmější svah a za ním už pláň k mýtině, na níž ležela Falknovská huť. Byl vlastně už skoro doma. Na chvíli se zastavil, aby si odechl. Nebyl tak silný jako starší bratr, ale nijak mu to nevadilo, protože byl přesvědčený, že jeho víra je pevnější než Leopoldova a právě ta mu umožňuje slabost překonat. Sotva si vydechl, začal stoupat do svahu. Tady to šlo mnohem hůře, protože sníh mu pod nohama podjížděl, ale naštěstí se mohl občas přidržet větví smrků, takže ani jednou neupadl. Najednou zaslechl z lesa tiché bekání. Zastavil se a pokoušel se uklidnit dech, aby lépe slyšel. Nebylo to daleko a v tom hlase cítil strach. Bez váhání se vydal za tím zvukem. Okraj cesty lemovala vysoká závěj, do které zapadl až po pás, ale vyprostil se z ní. V lese mezi stromy to bylo mnohem lepší. Tady bylo sněhu rozhodně méně než na cestě. Nemusel šlapat daleko. Asi po 50 krocích objevil malého srnečka, který zapadl do vývratu pod vyvrácené kořeny stromu tak nešťastně, že se nemohl dostat ven. Když se Johann přiblížil, srneček sebou začal zoufale mlátit, ale pak toho nechal. S očima vyděšenýma strachem ho sledoval. Johann ho začal tichým hlasem konejšit. Pak se skočil do vývratu a pokoušel se kořeny a větve kolem jeho těla ohnout, nebo ještě raději zlomit, aby ho dostal bezpečně ven. Přitom mu vyprávěl o svatém Františkovi z Asízy, za kterým zvířata sama chodívala, neboť pochopila, že je miluje jako tvory boží. Srneček poslouchal a v jednu chvíli mu teplým vlhkým jazykem olízl tvář. Johann pracoval opatrně, ale protože neměl velkou sílu, šlo to pomalu. Teprve pohodné chvíli se mu podařilo poodsunout zlomený kořen, který srnečka věznil. Jakmile ho uvolnil, radostně zabečel, protáhl se ven, odrazil se od kmene stromu a vyskočil z vývratu. Ani se neohlédl a pelášel pryč. Johann nestačil ani poděkovat Bohu, protože v tu chvíli, jak srneček zavadil o zlomený kmen, který visel nad vývratem, se jeho konec z kořeny a balem zmrzlé hlíny naklonil a sesunul se dolů na Johanna. Místa bylo v jámě málo, takže nebylo kam uskočit. Vší silou se přitiskl k okraji jámy, takže se mu pařez z kořeny jen otřel o tělo, ale v zápětí ucítil bodavou bolest, neboť mu dopadl na obě nohy. Na chvíli ztratil vědomí. Když otevřel oči, uvědomil si, že leží skroucený na dně vývratu a na kotníku mu leží jako obrovské závaží okraj pařezu. Předklonil se, znovu ucítil strašlivou bolest v noze, ale překonal ji, jenže pohnout pařezem, obaleným hlínou a ledem, bylo nad jeho síly. Kroutil se, se slzami bolesti v očích se pokoušel nohu vyprostit, ale bylo to marné. Nakonec toho nechal. Zůstal ležet na promrzlé zemi a tiše se modlil. Teď už bylo jen na Bohu. Zda se nad ním slituje a nějakým zázrakem mu pomůže. Po cestě mohl třeba jít někdo do hutě. V pravidelných přestávkách volal ze všech sil o pomoc. Nic jiného dělat nemohl. Začalo se šeřit. O adventu přicházela noc rychle. Cítil, jak jeho tělo tuhne chladem. Byl unavený a chtělo se mu spát. Věděl, že tohle je nejspíše konec. Přesto stále volal o pomoc. Pak se začal z posledních sil modlit k paní Marii. Setmělo se a stěží udržel malátnou únavou oči otevřené. Najednou se otevřelo nebe a ve sloupu světla k němu sestoupila Panna Marie. Ucítil, že se konejšivě dotkla teplou rukou jeho čela a pak se vše ponořilo do konejšivé tmy nevědomí. Ze tmy k němu dolehl Brunhildin hlas. Otevři oči! Pak ucítil na tváři políček a hned další. Ku podivu nebylo to nepříjemné. Co se děje? Zeptal se malátně. To se spíš ptám já. Opáčila a v hlase měla strach. Noha, nemohu ji vytáhnout ven. Chvíli se snažila ji uvolnit, ale těžký pařez byl i nad její síly. Co budeme dělat? Zeptala se. Ale Johann neodpověděl, protože znovu ztratil vědomí. Brunhilda teprve teď odložila na zem lampu, kterou držela v ruce. Pak se rychle pokřižovala a pomodlila, aby poděkovala paní Marii, že ho našla. Měla tušení, že se mu něco stalo. I když se jí doma smáli, vydala se Johannovi naproti. Brodila se sněhem. A když už to chtěla vzdát, zaslechla jeho hlas. Věděla, že se oni budou rodiče strachovat, pokud se do večeře nevrátí. Půjdou po jejich stopách. Věděli, že šla Ignácovu synovi naproti. Předpokládala proto, že je oba najdou. Musela tedy udělat jedinou věc. Postarat se, aby Johann do té doby nezmrzl. Na sobě měla vlněný plášť. Několika políčky Johanna vzbudila a donutila, aby se posadil. Pod záda mu složila svůj plášť a když si lehl, přitiskla se k němu a neustále mu třela tváře. Nedalo jí, aby ho občas nepolíbila. Probral se a trochu ožil. Pár polibků dokonce mdle opětoval. Teprve když si byla jistá, že je při vědomí, začala mu třít přes oděv celé tělo. I když se bránil, lehla si na něj a objala ho, aby se co nejvíce zahřál. Je to pro tvé dobro, vykládala mu starostlivě. Já vím, jsi zlatá holka, mám tě ráda. Vezmeš si mě za ženu? Nezdá se ti, že na tohle teď není vhodná doba? Opáčil mrzutě. Díky ní se cítil mnohem lépe. I když se třásl zimou, měl naději, že nejspíše nezemře. Já nemyslím teď hned, odpověděla a dlouze ho políbila na okoralé, promodralé rty. Ale někdy později. Uvidíme, opáčil opatrně. To není odpověď, zlobila se. Pak ho znovu začala líbat. Snažila se, jak nejlépe to uměla. Jenže její jedinou zkušeností bylo pár zdrženlivých polibků, které dostala od ní. Tohle snažení jí najednou připadalo hloupé. Chtěla, aby věděl, jak moc ho miluje. Jenže netušila, jak mu to má dokázat. Ze zoufalství, ale také z vyčerpání a prožitého strachu, se rozplakala. Johan měl pocit, jako by měl ruce z olova. Přesto je dokázal zvednout, objal ji a pohladil po tváři. Sám nevěděl proč, něžně řekl, jsi báječná. Ano, vezmu si tě. Neodpověděla, jen sklonila hlavu a tváří, na níž se začaly usazovat vločky sněhu, se opřela o jeho. I ona cítila únavu a chtělo se jí strašně moc spát, ale věděla, že nesmí. Byla jí stále větší a větší zima. Obejmi mě, prosila, a vyprávěj mi něco. Jediné, co Johana napadlo, byla pohádka o lišce a džbánu. Tu často vyprávěl svému mladšímu bratrovi, protože byla jeho nejmilejší. Brunhilda tiše poslouchala. Cítila, jak jí tluče srdce, a byla šťastná. Tak je asi o hodinu později našli chlapi z Falknovské hutě. Do lesa se jí vydali hledat úplně všichni. I když byli oba vyčerpaní a promrzlí, žili. Vyprostili je z vývratu, naložili si je na záda a odnesli do sklárny. Položili je na verštat k peci, kde bylo nádherně teplo. Odtonali to oba. Brunhilda dostala zápal plic a dlouho bojovala o holý život. Johanovi omrzly prsty na obou nohách, ale co bylo horší, měl pochroumaný kotník a ten už se do pořádku nedal. Od té doby trochu kulhal a při chůzi se musel občas opírat o hůl. Dva dny před svátkem narození páně se ve Falknovské huti objevil jezuita Ambroš. Na saních ho přivezl podomek sloužící v litoměřické koleji. Tak vznešenou návštěvu tu už dlouho neměli. A uvítat ho běžel sám Martin Rajlich spolu s manželkou. Jezuita jim udělil své požehnání, ale navštívit jejich dům odmítl. Požádal, aby mu hutmistr ukázal, kde bydlí mistr Ignác. Nejprve si rychle promluvil s Ignácem. Potěšilo ho, že chlapcův otec věděl o nabídce, aby jeho syn začal studovat v jezuitském gymnáziu. Johan tu věc zjevně nebral na lehkou váhu. To Ambrože přesvědčilo, že jeho volba byla správná. Sotva domluvili, vydal se do malé komory za jizbou, kde se zraněný chlapec léčil. Johan spal, ale když zaslechl otevírání dveří a návštěvu poznal, rychle spustil nohy na podlahu a posadil se. Jen lež, chlapče, řekl otcovský Ambrož. Doslechl jsem se, co se ti stalo. Bůh zkouší tvou víru, ale ta je nepochybně pevná. Něco jsem ti přinesl, řekl a skoro ostýchavě mu do klína položil tlustou knihu, vázanou v kůži s rohy zdobenými měděným kováním. Tohle napsal jeden náš bratr, také jezuita, Bohuslav Balbín. Je to historické pojednání a je napsáno latinsky. Musíš se v tom jazyce cvičit. V té knize najdeš poučení a snad také trochu zábavy. Děkuji, řekl dojatě Johan. Na okamžik se zarazil, ale pak se podíval jezuitovi rozhodně do tváře a řekl. Nechci ti lhát, otče, ale stalo se cosi, s čím se ti musím svěřit. Ne, nezavazuj tě slibem zpovědního tajemství. Já vlastně ani nevím, zda si mohu tu knihu nechat. Nejspíše totiž nebudu moci do gymnázia nastoupit. Proč? Sykl ostře Ambrož, pak si přitáhl nízkou stoličku a posadil se proti němu, aby mu dobře viděl do obličeje. Život mi zachránila jistá dívka. To vím, také jí hodlám navštívit a poděkovat jí. Přinesl jsem jí růženec. Když jsme tam leželi sami dva ve tmě a mrazu a zdálo se, že si nás pán možná vezme k sobě oba, složil jsem jí slib manželství, pokud to přežijeme. Ambrož přikývl, sepěl ruce a na okamžik se zamyslel. Johann čekal výbuch hněvu a výčitky, ale jezuita ho překvapil. Znovu hovořil s otcovskou starostlivostí. Je to ta dívka, kterou si líbal tehdy v kostele ve Cvikově? Johann mlčky přikývl. Předpokládám, synu, že chceš své slovo dodržet. Nestalo se, doufám, mezi vámi víc. Nespáchal si s ní tělesný hřích. V tom mrazu ušklíbl se neuctivě Johann. Jezuita to pochopil a usmál se. Pak tě můžeme do koleje přijmout, řekl a zvedl významně prst, jak býval při kázání zvyklý. Nebudeš se ovšem připravovat na dráhu kněze, jak jsem původně doufal, ale v našem gymnáziu se žáci věnují i světské učenosti, především rétorice. Tihle absolventi používají učenost, již se jim od nás dostane, ale nepřijímají kněžské svěcení. Stipendia jsou přece určena jen pro ty, které připravujete pro výuku teologie a poslání kněze. Tak si mi to řekl. A tuhle podmínku já splnit nemohu. V principu ano, ale existují výjimky. V Litoměřicích bychom chtěli vést kněžský seminář, ale budovu pro výuku jsme ještě ani nezačali stavět. Proto je naše poslání širší, než se může na první pohled zdát. Až jednou školu opustíš a vstoupíš do cizích služeb, budeš se nadále chovat jako náš laický bratr. Složíš slib poslušnosti tovaristvu Ježíšovu a budeš nám pomáhat plnit naše zbožné poslání. A můj slib Brunhilde? Ctí tě, že držíš slovo, byť je to slovo ženě a nikoli církvi, opáčil trochu upjatě jezuita. Ale ano, pokud se řízením božím věci nevyvinou jinak, smíš se oženit. Ale nedříve, než dostuduješ. Musím o tom ještě povědět rektorovi, ale předpokládám, že i on bude souhlasit. Pak se hovor stočil na život v koleji a na huti. Teprve pohodné chvíli se rozloučili. Ambrož Johanna objal a otcovsky políbil na tvář. Sotva za ním zapadly dveře, měl Johann chuť zpívat si radostí. To, co ho trápilo celé dva týdny od jeho zranění, se vlastně vyřešilo úplně samo. Večer, když jezuita Falknovskou huť opustil, dodal si odvahy, oblékl se a poprvé vyšel z domu ven. Poskakoval po zdravé noze a opíral se o dvě berle, které mu vyrobil otcův pomocník Wolf. V koženém váčku u pasu měl uložený malý stříbrný řetízek s křížkem, který mu na jeho naléhání koupil otec na předvánočním jarmarku ve Cvikově. Rodiče souhlasili, aby ho daroval jako dík za záchranu života Brunhilde. Tuhle chvíli považoval za nejvhodnější. Má ještě horkost, ale už je při smyslech, řekl starostlivě Hubert, když vstoupil do jeho domku. Tedy snad při smyslech je. Posuď sám řekla nám, že jste se zasnoubili. Je to pravda? Je, ale vezmeme se, až bude dospělá a já skončím studia. Z tebe nebude sklář? Kroutil nedůvěřivě Hubert hlavou. Jak chceš pak uživit rodinu? Velké věno nečekej. Johann pokrčil rameny, protože o praktických záležitostech svého budoucího života dosud nepřemýšlel. Teď mu to připadalo rozhodně předčasné. Nevíš, jak mou dceru uživíš, viď? Zabručel mrzutě Brunhildin otec. To jsem si myslel. Přesto má žena souhlasila, aby ses o naši dceru ucházel. Kdo se v ženských vyzná, ach jo. Ale odpřisáhneš, že s Brunhildou nebudeš smilnit, dokud jí nedáme rodičovské požehnání a neulehnete spolu do manželského lože. Teprve když poklekl pod křížem, který visel na zdi vedle dveří a odpřísáhl, co po něm její otec chtěl, mohl si promluvit s ní. Brunhilda ležela celou dobu jen pár kroků od něj, na provizorním lůžku vedle pece, kde bylo nejtepleji. Celý rozhovor pozorně poslouchal. Když Johan objal po složení přísahy její rodiče, rozzářila se štěstím. Matka i otec se na chvíli otočili k oknu, aby mohl obejmout a políbit jejich dceru. Pak jí Johan zavěsil na krk stříbrný křížek a v rychlosti jí pověděl, na čem se s jezuitou Ambrožem domluvil. Jak dlouho budu muset na tebe čekat? Zeptala se věcně. Dočkáš se. Vyhnul se odpovědi, protože ji sám neznal. Pak se k ní naklonil a tiše dodal. Slyšela jsi mou přísahu rodičům. Budeš muset počkat. Úplně ve všem všudy, rozumíš? Několik let. Dokážeš to? Horlivě přikývla. Jakoby tím dobrodružstvím v lese dospěla. Ostatně nemohla se stále chovat jako dítě, když teď byla zasnoubená. Od Johanovy první návštěvy se začal její zdravotní stav rapidně lepšit. Navštěvoval ji každý den a na Tři krále už byla schopná doprovodit rodinu na mši do kostela. Absolvovala ji zavěšená do svého snoubence. Potěšeně si všimla, jak se na ní její starší sestra závistivě dívá.